Nedēļas nogalē laiks Latvijā būs vasarīgs silts, pat karsts, bet vēl līdz tam spēcīgs vējš gaidāms ne tikai šodien, bet arī rīt, tad gan brāzmas netiks stipras 11 līdz 17 metru sekundē. Rīt būs kļuvis vēsāks, temperatūra no 12 grādiem jūras piekrastē līdz 19 grādiem Latgalē, vietām ziemeļvidzemē gaidāms pavisam neliels lietus. Piektdien mūsu reģionā pastiprināsies anticiklons, debesis būs skaidras, vējš pierimis, naktī temperatūra pazemināsies līdz 4-10 grādiem, bet dienā būs no 15 līdz 20 grādiem silts. Anticiklons gan pie mums ilgi nepaliks. Jau brīvdienās no rietumiem nāks ciklons, sestdien mēs nonāksim tā siltajā sektorā, kadēļ gaisa temperatūra strauji paaugstināsies, sestdien 19-24 grādi, vietām valsts dienvidos līdz 27 grādiem, diena būs saulaina un bez lietus. Naktī uz svētdienu Latvijas sāks šķērsot augsta atmosfēras fronta, tādēļ vietām jau veidosies negaisa mākoņi, nakts vēl būs silta no 12 līdz 16 grādiem, savukārt svētdien no rietumiem sāks ieplūst vēsāks gaiss, maksimālā temperatūra 20-25 grādi, bet Kurzemē no 14 līdz 18 grādiem. Svētdien daudziet gaidāms īslaicīgs lietus un pērkona negaiss. Nākamās nedēļas sākumā atgriezīsies mērena silts laiks, dienās temperatūra lielākoties 15-20 grādu robežās, vietām uzlīs, bet nokrišņu būs maz.